Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Այսօր լրանում է Արցախյան երկրորդ պատերազմի ավարտի ու հրադադարի հաստատման 4 տարին։ Ազատությունն ամփոփել է 44-օրյա պատերազմի վերջին շաբաթը, ինչպես ընկավ Շուշին, ինչ դիվանագիտական նախաձեռնություններ կային ողբերգական ընթացքը կասեցնելու ուղղությամբ։ Վերջին 4 տարիների պատերազմներից, հարձակումներից, օկուպացիայից հետո արդյոք Ադրբեջանն ի վերջո կստորագրի Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր։ Առաջիկա եթերաժամին կանդրադառնանք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կպատմենք Սպիտակ տուն վերադարձող Դոնալդ Թրամփի առաջին որոշումների մասին, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Հայ-իրանական համագործակցությունը դարավոր բարեկամության մասին է, ապագան եւս հստակ է կապանում նախորդին հայտարել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին, նա շեշտել է, որևէ մեկը չի կարող ազդեցություն ունենալ երկու երկրների հարաբերությունների վրա, հայտնում է հանրային հեռուստաընկերությունը։ Հանդրադառնալով այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ Իրանի դիրքորոշմանը, Սոբհանին ասել է, մենք չենք ցանկանում այդ բառն օգտագործել, համաձայն ենք հաղորդակցությունների բացման այն դեպքում, երբ դա տեղի կունենա Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության հիման վրա, բացի այդ մենք դեմ ենք ցանկացած բանի, որն ունի միջանցքային տրամաբանություն, հայտարել է իրանցի դեսպանը։ Վրացական ընդդիմությունը խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոքի հերթական ակցիան է անցկացնում Թբիլիսիում։ Վրացական լրատվամիջոցների համաձայն հավաքի ընթացքում ինչ այս պահը միջադեպեր չեն գրանցվել, ցուցարները երթով անցնում են Թբիլիսիի փողոցներով ոչ ռուսական ընտրություններին վանկարկումներով։ Բողոքը բնականաբար շարունակական է, մենք անդադար պետք է ցույց տանք կառավարությանը, ինչպես նաև մեր օտարերկրյա բարեկամներին, որ Վրաստանում ապրում է Եվրոպա մետ ընտրություն, ասել է երթն առաջնորդող ընդդիմադիրներից Աննա Դոլիձեն։ Վրաստանում հոկտեմբերին տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքներով, հիշեցնենք, հաղթել է իշխող վրացական երազանքը։ Ռուսական բանակի հարձակումների ֆոնին Կիևը ժամանել Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեֆ Բորելը, վերահաստատելու Եվրոպական աջակցությունը Ուկրաինային։ Եվրամիության աջակցությունը Ուկրաինային եղել է իմ անձնական առաջնահերթությունը իմ մանդատի ողջ ընթացքում և կմնա Եվրամիության օրակարգի առաջին տեղում, X-ում գրել է հաջորդ ամիս պաշտոնին հրաժեշտ տվող Բորելը։ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցին նախորդել են Ուկրաինայի քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա ռուսական ուժերի հերթական հարձակումները, թիրախավորվել են մասնավորապես Օդեսան, Խարկովը, Նիկոպոլը, Օդեսայի մոթային հարձակումների հետևանքով 1 կին է զոհվել, ևս 13 մարդ վիրավորվել, այդ թվում 2 երեխա։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը որոշել է թույլ տալ Միացյալ Նահանգների ռազմական կապալարուներին աշխատել Ուկրաինայում Պենտագոնի տրամադրած զենքերը սպասարկելու և վերանորոգելու համար, այս մասին հայտնում է Ռոյթերզը հղումանելով իր աղբյուրներին։ Ամերիկացի պաշտոնյան նշել է, որ Ուկրաինայում փոքր թվով կապալարուների ներկայությունը կօգնի երաշխավորել, որպեսզի ամերիկյան սարքավորումները վնասվելու դեպքում արագ վերանորոգվեն։ Պաշտոնյան հավելել է, որ Ուկրաինայում նրանց պաշտպանելու համար չի պահանջվի ամերիկյան զորքերի ներկայություն։ Նախկինում սահմանափակումների պատճառով Կիևն ամերիկյան սպառազինությունն այլ երկրներում էր վերանորոգում, կամ ուկրաինացի զինվորականները հեռակա կարգով էին ստանում անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, ինչը դանդաղեցնում էր վերանորոգման աշխատանքները։ Ամերիկացի միլիարդատեր SpaceX-ի և Tesla-ի հիմնադիր Իլոն Մասկը ներկա է եղել Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հեռախոսազրույցին, հայտնում են ամերիկյան լրատվամիջոցները, վկայակոչելով իրենց աղբյուրները։ Ֆրանս պրեսի հետ զրույցում ուկրաինացի մի բարձրաստիճան պաշտոնյայով ցանկացել է անանուն մնալ, հաստատել է այդ տեղեկությունը նրա փոխանցմամբ, Մասկը զրույցի ընթացքում վստահեցրել է, որ շարունակելու է աջակցել Ուկրաինային իր Starlink արբանյակների միջոցով, Մասկը հրապարակավ չի մեկնաբանել այս տեղեկատվությունը։ Մինչև նոյեմբերի 5-ի ամերիկյան նախագահական ընտրությունները Դոնալդ Թրամփին սպանելու բացահայտված պլանի գործով ամերիկացի իրավապահները մեղադրանք են առաջադրել Իրանի քաղաքացու դեմ։ Միացյալ վտանգների արդարադատության նախարարության հաղորդագրության համաձայն հանրապետական թեկնածուի դեմ մահափորձի պլանը հանձնարարվել էր 51-ամյա Ֆարհադ Շաքերին։ Գերատեսչությունը պնդում է, որ Շաքերին այդ հանձնարարությունը ստացել է սեպտեմբերին Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կողմից։ Ըստ արդարադատության նախարարության, դավադրությունը կազմակերպվել էր որպես վրեժ իրանցի գեներալ Քասըմ Սոլեյմանի իսպանության համար, սակայն բացահայտվել և վիժեցվել է։ Ըստ ամերիկյան իշխանությունների մեղադրյալը ենթադրաբար գտնվում է Իրանում։ Այսօր Գազայում իսրայելական երկու առանձին հարվածների հետևանքով զոհվել է առնվազն 13 մարդ, այդ թվում կանայք և երեխաներ, տեղեկացնում են պաղեստինյան աղբյուրները։ Գազայի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ հարվածներից մեկի թիրախը Գազայի արևելյան Թուֆահ թաղամասում գտնվող ապաստարանի վերածված դպրոցն էր։ Հարվածի հետևանքով զոհվել է առնվազն 6 մարդ, գերատեսչության փոխանցումը զոհերի թվում են տեղի երկու լրագրողներ՝ հղիկին և երեխա։ Իսրայելական բանակը միջդեռ հայտարել է, թե հարվածի թիրախը պաղեստինյան իսլամական ջիհադ խմբավորման գրոհային էր, չներկայացնելով որևէ ապացույց կամ այլ մանրամասներ։ Կատարի իշխանությունները Միացյալ Նահանգների ճնշման ներքո պաղեստինյան Համաս խմբավորման առաջնորդներին հորդորել են լքել երկիրը, հաղորդում է Financial Times-ը, վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Պարբերականը հիշեցնում է, որ Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական կարուց ճանաչված Համասի քաղաքական ղեկավարության անդամներն ու նրանց ընտանիքները Դոհայում են բնակվում 2012 թվականից։ Իրավիճակին ծանոթ աղբյուրի համաձայն խմբավորման ներկայացուցիչները կարող են տեղափոխվել Թուրքիա։ Ըստ Վաշինգտոն Պոստի աղբյուրների, ապրիլին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բլինքենը կատարի ղեկավարության հետ հանդիպմանը բարձրացրել էր Համասի ղեկավարությանը վտարելու պահանջը, եթե վերջինները շարունակեն ընդդիմանալ Իսրայելի առաջարկած գործարքին հրադադարի դիմաց իսրայելցի պատանների ազատ արձակման հարցով։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ակում ենք թողարկում, այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Այսօր լրանում է 44-օրյա պատերազմի ավարտի ու հրադադարի հաստատման 4 տարին։ 2020 թվականի այսօրը, երբ հայկական կողմն արդեն հազարավոր զոհեր ու տարածքային հսկայական կորուստներ ուներ, ստորագրեց Եռակողմ հայտարարությունը Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի առաջնորդների կողմից մասնակցությամբ։ Հաստատուղթը ենթադրում էր հայերով բնակեցված Լեռնային Ղարաբաղ, Արցախ Հայաստանին կապող ճանապարհ, իսկ տարածաշրջանում հայազգի բնակչության անվտանգությունը պետք է ապահովեին ռուս խաղապահները։ Այդ դրույթներն այդպես էլ մնացին միայն թղթի վրա, հայաթափվեց Արցախը։ Հայաստանի իշխանությունն այսօր սակայն վստահ է, որ այժմ սեղանին դրված մյուս փաստաթուղթը, Ադրբեջանի առաջարկած խաղաղության պայմանագիրը, որը մարտացոլված են հիմնականում Ալիևի վարչակազմի պահանջները, հիվիճակի է անցյալում թողնել հակամարտությունների էջը և զսպել Ադրբեջանի առավելապաշտական քաղաքականությունը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում թեման։
Երեխա, որ գալիս է գերեզման, դեղից ավազելով գալիս գրկնխորը։
Արցախի տեղահանված Ռայա Պետրոսյանի սփոփանքը պատերազմում զոհված որդու դստրիկն է։
Մի երեխա ունի 7 տարեկան, 6 տարեկան արդ։
Տիկին Ռայայի որդին զոհվեց Մարտունիում աղետալի պատերազմի վերջին օրը։ 4 ընկեր, 4-ն էլ եռաբլուրում են, զոհվեցին իրար օգնության հասնելու ճանապարհին։ Արիության մեդալով պարգևատրված Հարութ Պետրոսյանը 30 տարեկան էր։ Զինղեկ գյուղի դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչը, որդեկորույս մայրն այսօր երկու դուստրերի թորների հետ մաքրեց տղայի շիրմաքարը, խնամքով շարեցին թարմ ծաղիկները։
Վերջո, հա, ինչ որ բայակտար չէր, ինչ որ սամալյոտ էր, 2000 տոննանոց ինչ որ բան գցել, ցախ կտորել երեխոցը։ Հա, ինքը գնացել է, որ իր ընկերոջ հանի զոհված է սևակը, իրան վրանել են գցել։
Քիչ այն կողմ 35-ամյա Էդուարդ Հովանիսյանի գերեզմանն է, նա էլ է զոհվել հրադադարից մի քանի ժամ առաջ, հայրն ու կինը լուր խունկ էին ծխում։
35 տարեկան նոր էր դրացել, իր ամբողջ ուժը գալիս է քեզ վրա, ու դու հասկանում ես, որ կամ պետք է դու էլ չապրես բացարձակ, կամ պետք է ապրես հանուն ինչ-որ բանի, ու այդ հանունն էլ երեխան այդ հանունի ապրում է։ Մենակ 3.5 տարեկանը շատ կապված էին իրանք։ Ինքն էլ ուղղակի այդ պապայի նույն ուժը երեխո վրա է եկել։ Ինքը ընդունել է այդ փաստը, որ հերոս պապա ունի ու ապրում է։
Հասմիկ Հովանիսյանի հիշողության մեջ ամուսնու վերջին ուսադրող խոսքերն են։
Երկու ժամ առաջ ենք խոսել, ասաց չհավատակ ինչ կասեն, Շուշիի են աժոտաժներ, որ մեկ ասում էին հանձնել են, մեկ ասում են չեն հանձնել։ Ու հետո կապը ընդհատվեց, մի քանի օր արդեն կապ չկար։ Իմացանք, որ նոյեմբերի 9-ին վերջի զանգը եղել է 7:20 պակաս։ Դրանից հետո արդեն բոլորը գիտեք Մարտունու վրա, Մարտունի 3-ի վրա ինչ հարվածներ աղել օթային միայն։
Էդուարդը Պահեստազորի սպայեր, տանն էր թողել այդ ժամանակ 3.5 տարեկան աղջկան ու հենց առաջին օրը գնացել պատերազմ։
Տեսնում էինք էլի ոնց են մյուսները գալիս, այդ պերեսմենկա ասվածը լինում, ինքը ոչ մի ձև չէր անում, որ ասում էր ես իմ երեխեքին ոնց թողեմ գամ։ Մենք Բաքո երեխ են, ասում էր այն մեկն է, դուք աս իրա գլխին, այստեղ շատ են ու ոչ մեկ չկա իրանց գլխին, ես ուր գամ։
Հարութ Պետրոսյանին կոմայից չհանեցին անգամ երեխայի ծիծաղնու կնոջ ձայնը։ Մայրը Անահիտ Պետրոսյանը մեծ հույս ուներ, որ նոյեմբերի 3-ից վիրավորված որդուկյանքը Երևանում կկարողանան փրկել, բայց վնասվածքը շատ ծանր էր։
Տեսա, բայց հանգիտակից էր, պես էլ գիտակցության չեկավ, մտածեցի կբերենք Երևան, կնոջ ձայնը կլսի, երեխու ծիծաղը կլսի, քնի ինչ որ ուշքի չեկավ, այդպես էլ ամսի 11-ին։
Ձերքը գլխին, լայն ժպիտով, վարվրուն աչքերով մի երիտասարդ է նայում Սառը Շիրմաքարից, 27 տարեկան էր որդին, որ այդպես էլ չկարողացավ կյանքը մեծ քաղաքներում պատկերացնել ու միայն Ստեփանակերտում էր իրապագան տեսնում։
Արցախից երբեք հեռանալ չեմ մտածում։
Շիրիմի առջև նստել ու որդու հետ վերջին զրույցն էր հիշում, որ զոհվելուց օրեր առաջ թեժ մարտերի օրերին ժամանակ էր գտել զանգել մորն ու մանկության մի դրվագից հարցրել։
Մի անգամ մենք տեղ էինք գնացել, իրան չէինք տարել, վիրավորվել էր, շատ փոքր էր, չէր մոռանում այդ բանը, հետո հարցրեց, որ ուր էի գնացել, իսկ մենք յուղ էինք գնացել, դերս նորից հետ ճշտեց։ Ու վերջ էդ վերջին օրներ դիրք գնացին, ամսի 5-ին բոթ եկավ, որ վիրավորվելա։
Ծրագրավորող էր, պատմում է մայրը, մի նպատակ ուներ, մեծ տուն կառուցել Արցախում ու բոլորով այնտեղ ապրել։ 44-օրյա պատերազմը, սակայն, կիսատ թողեց ավելի քան 3800 մարդու գործ ու կյանք։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն ամփոփել է 44-օրյա պատերազմը ըստ 6 շաբաթների՝ Մատաղիսի անկումից մինչև Ջաբրայիլի կորուստ, Հադրութի հանձնման շուրջ իրարամերժ պնդումներ, 5-րդ վերջին մասը ուղիղ 4 տարի առաջ այս օրերին տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին է, Շուշիի գրավման փորձերի և ռազմական գործողությունները կանգնեցնելուն ուղղված դիվանագիտական նախաձեռնությունների Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Պատերազմի վերջին 6-րդ շաբաթը հայկական զորքերը դիմավորեցին Մարտունիի, Լաչինի և Շուշիի մատույցներում, և եթե Մարտունիում և Լաչինի մերձակայքում ադրբեջանական ուժերի առաջխաղացումը հաջողվում էր զսպել, ապա Շուշիի ուղությամբ նոյեմբերի սկզբին իրադրությունը վատթարանում էր գրեթե ժամ առ ժամ։ Ադրբեջանական բանակի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները անտառապատ տարածքներով դեպի Շուշի սկսեցին շարժվել Հադրութի անկումից անմիջապես հետո, աստիճանաբար մեկը մյուսի հետևից գրավելով Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնական շրջաններում գտնվող գյուղերը։ Հոկտեմբերի 27-ին ադրբեջանական զորքերի վերահսկողության տակ անցավ Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց գյուղը, հաջորդ օրը Սղնախը։ Նոյեմբերի սկզբին արդեն ադրբեջանական ուժերը Քարինտակի մատույցներում էին Շուշիի անմիջական հարևանությամբ։
Да хватит, все нормально, прилетело, да, конечно. Вот так вот нас встречает снова Карентак.
Այդ օրերին Շուշիի մերձակայքում ծավալված ռազմական գործողություններն առավել մանրամասնորեն լուսաբանում էին ռուսաստանցի զինվորական լրագրողները։ Նրանց Հայաստանի և Ղարաբաղի պաշտոնական մարմիններն առաջնագծում աշխատանքի անհամեմատ ավելի մեծ ազատություն էին շնորել, քան հայկական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին։ Եվ հենց ռուսաստանյան Աննա Նյուզ գայքի նկարահանող խումբն էր, որ նոյեմբերի 2-ին Շուշիի մերձակայքում բախվեց անտառապատ բլուրների գագաթներով շարժվող ադրբեջանական ստորաբաժանումներին, որոնց տեսանյութից դատելով ռազմաճակատի այդ հատվածում այնքան էլ չէին սպասում։
Не думали, что так получится, но вот на том гребне уже видно движение. Вот это
Явно азербайджанцы.
Да? Ու թեև ադրբեջանական ուժերի առաջխաղացումը Շուշիի ուղությամբ տեսանելի էր անզայն աչքով, Երևանում շարունակում էին պնդել վիճակը ծանր է, բայց ոչ որ հասական։
Սա մեր ճակատագրական պատերազմ է, սա կոնկրետ ինչ-որ առանձին տարածքների պատերազմ չէ։ Ցավոք, ինչ որ մի կետից հետո, ինչպես նշեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, ռազմաքաղական ղեկավարությունը, կարծես թե այլևս քանի հրանոթները չեն դատարում, նաև քաղաքական լուծում չկա այս կոնֆլիկտին։ Հետևաբար մենք մի ելք ունենք, մի ելք միայն, հաղթել, ուրիշ տարբերակ մենք չունենք։ Մենք 90-ականներին էլ ենք եղել ցաներկացության մեջ, սկզբից մեզանից մեծ ուժ է եղել մեր դիմաց, մենք նույն վիճակում ենք եղել 2018 թվականին, և հիմա էլ այդ վիճակում ենք, ընդ որում այս վերջին օրերին շատ ավելի բարվոք, քան պատերազմի առաջին օրերին և առավել ևս 90-ական թվականների, 92 թվականի, 91 թվականի մասին։
Չնայած այս հավաստիացումներին, սակայն պատերազմի վերջին օրերին զգացվում էր հանրային տրամադրությունները Հայաստանում դանդաղորեն, բայց փոխվում են։ Ի տարբերություն ռազմական գործողությունների առաջին շաբաթների, նոյեմբերի սկզբին Արծրուն Հովանիսյանը ստիպված էր լինում նաև բավական կոշտ հարցադրումների պատասխանել։
Ահարոն Ահարոնյան, ասում է զորավարժություն Թուրքիայի հետ, թուրքական զորքերի, զինտեխնիկայի, ավիացիայի չհեռանալ զորավարժություններից հետո Միացյալ Նահանգների կողմից զգուշացում, այլ ինչ պետք է լիներ հասկանալու համար, որ այս տիպի լայնամասշտաբ պատերազմ է լինելու, 100%-ով մենք դրան պատրաստ լինեինք։ Նախ հարցը,
պատրաստ ենք, որ մենք պատրաստ չենք դրան։ Եվ որևէ մեկը չի ասել, որ եւ չի կարող պնդել ու ապացուցել առավել եւս, որ մենք պատրաստ չենք այս պատերազմին։ Եվ եթե թշնամուն հաջողվել է որոշակի տարածներում առաջ գալ, դա չի նշանակում, որ մենք 100%-ով պատրաստ չենք, եւ ոմանց ընկալման մեջ, եթե մենք 100%-ով իրենց պատկերացմամբ պատրաստ լինեինք, ինչը մի միլիմետր պետք է հետ չքաշվեինք։
Ու չնայած օղակը Շուշիի շուրջ գնալով ավելի էր սեղմվում, պաշտոնական քարոշությունն անգամ պատերազմի վերջին օրերին հանրությանը հաղթական նոր ուղերձներ հղելուց չէր խորշում։ Այս տեսահոլովակ նորինակ, որում մոտ մեկ տասնյակ երիտասարդ տղամարդիկ զենքը ձեռքին երգում և պարում էին, կառավարությանը կից գործող միասնական տեղեկատվական կենտրոնի Facebook-յան էջում տեղադրվեց նոյեմբերի 3-ին, պատերազմի ավարտն ազդարարող եռակողմ հայտարարության ստորագրումից ընդամենը 6 օր առաջ։ Թիկունքում ոգին բարձր պահելու այս փորձերը, սակայն ռազմաճակատում տիրող կացության վրա որևէ ազդեցություն ունենալ չէին կարող։ Նոյեմբերի 4-ին հայկական ուժերը ստիպված էին նահանջել Շուշիի հարավային դարպասը համարվող Քարինտակ գյուղից։ Նույն օրը պաշտպանության բանակը հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող երկու ճանապարհներից մեկով՝ Ստեփանակերտ Լաչին Գորիս Մայրուղով քաղաքացիական մեքենաների երթևեկությունը դադարեցնելու մասին։ Պաշտոնական աղբյուրները, սակայն, պնդում էին, թե սա ոչ թե նահանջ է, այլ կրկին պայքար ադրբեջանցի դիվերսանտների դեմ։
Շարունակում են ընդանալ հակառակորդի դիվերսիոն խմբի մնացորդների որոնողական աշխատանքները եւ ոչնչացման գործողությունները։ Ինչ վերաբերում է պաշտպանության բանակի հայտարարությանը, որով նշվում է, որ այդ հավանական ներթափանցման ուղություններում իրականացվող որոնողական գործողություններով պայմանավորված Շուշի Բերձոր ճանապարհի որոշ հատվածներ միայն քաղաքացիական բնակության համար են ժամանակավորապես հակ, ապա պետք է նշեմ, որ քանի որ այդ ներթափանցած խմբերը թրված են անտառով եւ գործողությունները շարունակում են ելնելով անվտանգությունից, ուղղակի նպատակահարմար չէ, որպեսզի քաղաքացիականները այդ ճանապարհով երթևեկեն։
Իրականությունը, սակայն, այլ էր։ Նոյեմբերի 4-ին ադրբեջանական ուժերի մի մասը հարավից շրջանցելով Շուշին ընդհուպ մոտեցել էր Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհին։ 1992 թվականից ի վեր առաջին անգամ ադրբեջանական զորքերը կարողացել էին վերահսկողություն սահմանել Ղարաբաղը Հայաստանին կապող ռազմավարական այս ճանապարհի հատվածներից մեկի նկատմամբ։ Ղարաբաղում այդ օրերին շրջանառվող լուրերի համաձայն ադրբեջանական բանակը նաև հաջողությամբ կարողանում էր Հադրութի կողմից անտառներով սնուցել իր ստորաբաժանում նոյեմբերի առաջին օրերին Շուշիի մատույցներում մի քանի հազարանոց զորախումբ կենտրոնացնելով։ Հայկական կողմը, որ դրանից ընդամենը երկու շաբաթ առաջ մերժել էր ադրբեջանցի փախստականների Շուշի վերադառնալու դիմաց ռազմական գործողությունները դադարեցնելու առաջարկը, այժմ ստիպված էր քաղաքի մատույցներում մարտեր մղել զինված ադրբեջանցիների դեմ։ Եվս մեկ օր հետո, նոյեմբերի 5-ին, Ստեփանակերտում ստիպված էին խոստովանել Շուշին պաշտպանող հայկական ուժերը շրջապատված են։ Այս մասին 2020 թվականի նոյեմբերի 5-ին Շոշքյուղի դպրոցում հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Բաբայանը։ Խորհրդակցության մասին այս տարվա հոկտեմբերին մանրամասնորեն գրեց հետք պարբերականը, նաև կարճ մի տեսանյութ հրապարակելով, որից պարզ էր դառնում, որ նոյեմբերի 5-ին Շոշում գործիչների բավական խայտապղետ մի կազմ էր հավաքված եղել Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանից մինչև Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյան։ Արդեն հակառակորդը Շուշին շրջափակել է վաղվա մեր գործողությունից, կախված է ամբողջ Ղարաբաղի ճակատագիրը, Շոշում կայացած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարում էր Բաբայանը։ Հետքը վկայակոչելով նոյեմբերի 5-ի այդ խորհրդակցության մասնակիցներին պնդում է, որ դրա ընթացքում որոշվել էր հաջորդ օրն արդեն Շուշիից հարավ ընկած գյուղերի առաջին հերթին Սղնախի ուղությամբ անակնկալ հակահարված նախաձեռնել։ Այն, ըստ Սամվել Բաբայանի, հնարավորություն կտար կտրել այստեղ կենտրոնացած հակառակորդի ուժերի մատակարարման ուղիները ադրբեջանական ստորաբաժանումներին փաստորեն շրջապատման մեջ գցելով։ Նոյեմբերի 6-ի առավոտյան ժամը 7-ին նշանակված այդ հակահարցակումը, սակայն, տապալվեց դեռ չմեկնարկած, գրում է հետքը, մանրամասնելով, որ գործողության համար առանձնացված հայկական ստորաբաժանումներից մի քանիսը ելման դիրքեր պարզապես չէին ներկայացել։ Ըստ երևույթին, 44-օրյա պատերազմի այս վերջին չկայացած բեկումն էր այն որոշիչ պահը, որ վերջնականապես կանխորոշեց Շուշիի անկումը։ Բայց նույնիսկ այս իրավիճակում, երբ զորքերի մի մասն այլևս չէր կառավարվում, Երևանից շարունակում էին վստահորեն հայտարարել հայկական ուժերը հաջողությամբ դիմակայում են ադրբեջանական հարձակմանը։
Եթե 1992 թվականի մայիսի 8-ը հայոց պատմության մեջ նշվել է որպես Շուշիի ազատագրման օր, հայոց պատմության մեջ հավանաբար այս անցնող օրերը կմտնեն որպես Շուշիի պաշտպանության փայլուն օր, Գյորբագյոր ռազմագործողությունը հաջողությամբ շարունակվում է։
Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ այս հայտարարություններից մոտ 12 ժամ անց, սակայն, արձանագրվեց պատերազմի ամենադրամատիկ դրվագներից մեկը։ Նոյեմբերի 7-ի կեսօրին սկսվեց Ստեփանակերտի խուճապային տարհանումը։ Հայկական լրատվամիջոցները Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքի հազարավոր բնակիչների այս փախուստի մասին որևէ տեղեկություն այդպես էլ չհաղորդեցին։ Ի վերջո, պետք չէր մոռանալ, ռազմական դրությունը եւ դրանից բխող սահմանափակումները դեռ որևէ մեկը չէր չեղարկել։ Փոխարենը շարքային Ստեփանակերտցիների հետ քաղաքից դեպի հյուսիս, դեպի Մարտակերտ Վարդենիս ճանապարհն էին հեռանում նաեւ պատերազմը լուսաբանող արևմտյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները, եւ հենց նրանք էին, որ առաջին աշխարհին պատմեցին դատարկվող Ղարաբաղի մասին։ Այդ լրագրողների թվում էր նաև ֆրանսիական Մոնդի թղթակից Ռեմի Ուրտանը, որն այսպես էր նկարագրում 2020 թվականի նոյեմբերի 7-ի իրադարձությունները։ Շաբաթ օրը ժամը 15-ից սկսած հարյուրավոր մեքենաներ այնպիսի ինտենսիվությամբ, այնպես խուճապահար էին սլանում, որ ճանապարհի որոշ հատվածներում խցանումներ գոյացան։ Ճամփեզրին կանգնած զինվորները զարմանքով եւ նույնիսկ զզվանքով էին հետևում այս խելահեղ Շարասյանը, գրում էր ֆրանսիացի լրագրողը, պնդելով, որ հապշտապ տարհանման հրամանի հեղինակը Ղարաբաղի իշխանություններն էին։ Ըստ ֆրանսիական թերթի, բնակչությանը տարհանելու գլխավոր պատճառներից մեկը ղարաբաղցի պաշտոնյաների մոտ առկային մտավախությունն էր, որ ադրբեջանցի հատուկ ջոկատայինները կարող են Շուշիի կողմից ներթափանցել Ստեփանակերտի արվարձաններ։
Եվ երբ այս ցանը մարտերը ընթանում են եւ Շուշիին պայքարում է մինչեւ վերջ, հայ զորականը պայքարում է մինչեւ վերջ, մեր բոլորի սպարտքն է հավատալ հայ զինվորականին, վստահել հայ զինվորականին։ Եվ այս պահին տեղին չեն որևէ տեսակի այլ դիտարկումները, խուճապային տրամադրությունները, տարհանման մասին մտքերն ու խոսակցությունները։
Կանցնի եւս մի քանի ժամ եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը կհրապարակի գրեթե ամբողջությամբ դատարկված Ստեփանակերտի կենտրոնում արված իր հայտնի լուսանկարը, ուղեկցելով այն հետեւյալ գրությամբ. Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում դիմավորել եմ կյանքիս ամենածանր լուսաբացներից մեկը։ Եվ եթե հայերի համար պատերազմի 43-րդ օրը իրոք ամենածանրերից մեկն էր, ապա Ադրբեջանի հանրությունը նոյեմբերի 8-ին հանկարծ հայտնաբերեց, եկել է այն պահը, որի անխուսափելիության մասին պետական քարոշությունը խոսում էր գրեթե 30 տարի։
Aziz hamvatanlar, aziz bacılar və qardaşlar,
Սիրելի հայրենակիցներ, եղբայրներ եւ քույրեր, անսահման հպարտությամբ հայտարում եմ, որ Շուշին ազատագրված է։ Մենք հաղթել ենք ռազմիդաշտում, այլ ոչ թե բանակցությունների սեղանի շուրջ, բանակցություններ, որոնք պարզվեց իմաստազուրկ էին։ Նոյեմբերի 8-ի կեսօրին հերարցակված ուղերձում հայտարում էր Ադրբեջանի նախագահը.
Շուշա bizimdir, Qarabağ bizimdir.
Իլհամ Ալիևի այս ելույթից հաշված րոպեներ անց հազարավոր մարդիկ արդեն Բաքվի փողոցներում էին, ադրբեջանական եւ թուրքական դրոշներով։ Հայաստանում, սակայն, Ալիևի հայտարարությունն ու Բաքվում մեկնարկած տոնակատարություններն ընդունեցին ակնհայտ թերահավատությամբ։ Պատերազմի ավարտից 1 օր առաջ Ալիևի Շուշիի գրավման մասին Twitter-ում արված գրառման տակ տասնյակ հայ օգտատերեր ծաղրում էին Ադրբեջանի ղեկավարին, պնդելով, թե նա նույն հաջողությամբ կարող է հայտարարել Մարս կամ Յուպիտեր մոլորակների գրավման մասին։ Նոյեմբերի 9-ին ռազմական գործողությունների ավարտից մի քանի ժամ առաջ հայ հանրության շրջանում տիրող լավատեսական այս դրամադրությունները կոտրելու վերջին փորձը կատարեց Ղարաբաղի նախագահի մամուլի քարտուղար Վահրամ Պողոսյանը։ Շուշի քաղաքն ամբողջությամբ դուրս է մեր վերահսկողությունից, և այս մասին հուսադրող կամ ոգևորող բոլոր տեսակի քարոշական թեզերը, բացի իրականության զգացողությունը կորցնելուց, մեզ ոչինչ չեն տալիս, գրել էր Պողոսյանը, ակնթարթորեն արժանանալով Facebook-յան օգտատերերի լուտանքներին ու քննադատությանը։ Դրանից քիչ անց էլ Վահրամ Պողոսյանի հայտարարությունները հաստատվեցին արդեն տեսանյութով, այն տարածել էր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը։ 2 րոպեանոց այս տեսանյութից պարզ էր դառնում, Շուշի մուտք գործած ադրբեջանցի զինվորականներն իրենց քաղաքում ավելի քան ազատ են զգում, անարգել տեղաշարժվում են և նույնիսկ հասցրել են ադրբեջանի պետական դրոշը բարձրացնել Շուշիի վարչակազմի շենքի կտուրին։
Գաշաշեն ցանավարը պաշտամանդա, Էշկոսն Ադրբեջան խանգնա, Ղարաբաղ Ադրբեջանն
է։ Եվ որքան էլ Երևանում պնդեին, թե Շուշիի համար մարտերը շարունակվում են, պատերազմն անշեղորեն մոտենում էր ավարտին, Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի համար ծանրագույն հետևանքներով։
Сегодня 9 ноября президентом Азербайджанской республики Алиевым, премьер-министром республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий.
Ռազմական գործողությունների դադարեցման եւ ռուս խաղապահների Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայման մասին հայտնի դարձավ նոյեմբերի 9-ի ուշ երեկոյան։ Պատերազմի մասին տեսախցիկների առջև սակայն հայտարարություններ էին անում փաստաթուղթը ստորագրած 3 գործիչներից միայն 2-ը՝ Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը։ Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմի ավարտի մասին հայ հանրությանը տեղեկացրեց Facebook-յան գրառմամբ եւ այդ գիշեր հեռուստաէկրաններին այդպես էլ չհայտնվեց։ Ընդհանրապես հետ պատերազմական առաջին գիշերը տպավորություն էր ստեղծում, որ պարտությանը հաջորդել է նաև անիշխանությունը։ Երակոմ հաստատվտի ստորագրման դեմ բողոքող ցուցարարները կես գիշերն անց գրավեցին կառավարության և ազգային ժողովի շենքերը, դաժան ծեցի ենթարկվեց խորհրդարանի խոսնակ Արարատ Միրզոյանը։
Միրզոյան Արարատն է վազում։
Добрый вечер, уважаемый Ильхам Бердалевич.
Добрый вечер, Владимир Владимирович. Перейдем к подписанию.
Да.
Երակոմ հայտարարությամբ Հայաստանը պարտավորվում էր հաշված օրերի ընթացքում զորքերը դուրս բերել Ղարաբաղին հարողային շրջաններից, որոնք դեռ հայկական վերահսկողության ներքո էին։ Լաչինի շրջանից մնում էր 5 կիլոմետրանոց նեղ Միմիջանցք, որի վերահսկողությունը հայկական կողմը զիջում էր ռուսաստանցի զինվորականներին։ Փաստաթուղթը, սակայն, միայն Լեռնային Ղարաբաղի մասին չէր, դրանում նաև Հայաստանի տարածքին վերաբերող դրույթներ կային։ Երևանը պարտավորվում էր անխափան տրանսպորտային կապ հրաշավորել Նախիջևանի ինքնավարության և Ադրբեջանի հիմնական տարածքի միջև կապ, որ ևս պետք է վերահսկեին ռուսաստանցի զինվորականները։ Հայաստանը պարտվել էր ստորագրելով մի փաստաթղթի տակ, որ ավելի վատն էր, քան երբևիցե բանակցությունների սեղանին դրված անգամ ամենավատ և ոչ հայանպաստ առաջարկը։ Այս ամենի ֆոնին 2020 նոյեմբերի 10-ին ամենից հաճախ հնչող հարցը մեկն էր. հնարավոր էր արդյոք կանխել պատերազմը և դրա ծանրագույն հետևանքները։ Այս հարցին վարչապետ Փաշինյանը փորձեց պատասխանել պատերազմի ավարտից մոտ 24 ժամ անց։
Պետք է ասեի, սիրելի հայրենակիցներ, մենք ունենք այսպիսի տարբերակ, կամ մենք 5 տարածքներ վերադարձնում ենք առանց դեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման, կամ մենք ունենում ենք պատերազմ։ Եկեք պատկերացնենք մի իրավիճակ, երբ որ ես գալիս էի ասում եմ, որ ժողովուրդ ջան, գիտեք ինչ, մենք ունենք այսպիսի իրավիճակ, այս մեր ընտրությունը, ինչի դուք ասելու եք, հա ինչ լավ բան ես այս, որտեղ էիր ես քան ժամանակ, բայց ինչի շուտ չէիր ասում, մենք էլ տենց բանի ենք սպասում, ենք իհարկե չէիք ասել, ասելու եք ոչ, և ես էլ ունեի ձեր տեղը, էլի ասելու եի ոչ, և արդյունքում մենք ունենալու ենք նույն բանը։
Հրադադարի առաջին օրը հանրությանը դիմեց նաև Ղարաբաղի նախագահը։ Արայիկ Հարությունյանն իր առաջին հետպատերազմյան ուղերձում նշում էր ծանրագույն պայմաններով կնքված այս հրադադարի այլ ընտրանքը Ստեփանակերտի և ողջ լեռնային Ղարաբաղի կորուստներ։
43 օր մարտական գործողությունների արդյունքում մենք կորցրել ենք Ֆիզուլիի շրջանը, Ջաբրայելի շրջանը, Կուբատլուի, Զանգելանի, Հադրութի շրջանը հիմնականում, Մարտունի շրջանից ինչ-որ մաս, Աստերանի շրջանից և ամենագլխավորը Շուշի։ Մարտերը ընթանում էին Ստեփանակերտի մարտուցներում 2-3 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Եթե շարունակ վեր այդ տեմպերով մարտական գործողությունները օրերի ընթացքում մենք կորցնեինք ամբողջ Արցախը։
Հարությունյանը նաև բարձրաստիճան առաջին պաշտոնյան էր, որ ռազմական գործողությունների ավարտին բաց տեքստով հայտարարեց պատերազմի ողջ ընթացքում։ Հայ հանրությանը ռազմաճակատում տիրող իրական կացությունը չեն ներկայացրել, երբեմն անգամ բացահայտորեն ստել են։
Վիճում էին Շուշին մեր ձեռն է թե չէ, բայց Շուշին մենք կորցրել ենք հիմնական վերահսկողությունը նոյեմբերի 5-ից, բայց ամբողջությամբ նոյեմբերի 7-ից։
Իսկ ռուսաստանյան զորախումբը հատելով Լաչինի Միջանցքը շարունակում էր մուտք գործել Ղարաբաղ, այն տեսարանը, որի ականատեսը դարձան ռուսաստանցի զինվորականները Շուշիի մերձակայքում, կդառնա այս պատերազմի ամենատխուր խորհրդանիշերից մեկը։ Ռազմական գործողությունների ավարտից 3 օր անց Շուշի տանող ճանապարհին, բաց երկնքի տակ, դեռ շարունակում էին մնալ 44-օրյա պատերազմի վերջին ճակատամարտի ընթացքում զոհված տասնյակ հայ զինվորականների դիերը։
Дорога вся усеяна трупами.
Պատերազմն ավարտված էր, արջևում էին Քելբաջարի և Աղդամի հանձնումը, Բաքվում կազմակերպված հաղթանակի շքերթը և Հայաստանում սկիզբ առած ներքաղաքական ճգնաժամի երկարուձիկ ամիսները։
Հաստաթուղթը, որի ստորագրման պաշտոնական Երևանը հույս ունի խաղաղություն հաստատել տարածաշրջանում, արդեն 11 անգամ խմբագրվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից և մնացել է համաձայնեցնել 3 կետ։ Տարաձայնություններն ըստ Ալիևի վարչակազմին մոտ կանգնած վերլուծական կենտրոններից մեկի ղեկավարի Հայաստանի սահմանադրության, միջազգային դատական հայցերի և հայ-ադրբեջանական սահմանին երրորդ երկրների ուժերի ներկայության շուրջ են։ Երևանը չի մեկնաբանել այս պնդումները, որոշ փորձագետների համոզման բանընդհատ նոր պահանջներ ներկայացնող Ադրբեջանը ակնհայտ է, որ միտում չունի այս պահին ստորագրելու որևէ փաստաթուղթ։ Այս կարծիքին է նաև ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը, որի հետ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել։
Խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը կանվանեք փակուղային հստակ տեսնում եմ, որ Ադրբեջանը չունի միտում ստորագրել այս պահին ինչ-որ թուղթ։ Այսինքն, պետք է հասկանալ Ադրբեջանի հստակ միտումները, նպատակները, որպեսզի գնահատել գործընթացը, եւ առհասարակ այն գործընթացը, որը միտված է մեծ հաշվով պատերազմը ձևավորած իրողությունները ամրագրելուն, որովե դրական արդյունքի չի կարող բերել պատմության մեջ, այդպես չի լինում։ Եթե մի կողմը պատերազմով չակերտավոր հարցեր լուծել, հետո քեզնից պարտադրում է թուղթ ստորագրել դա ամրագրելու նպատակով, դա արդեն խնդրահարույց է։ Բայց
ընդհանուր մեծ արդարությունը չի վերականգնվել, չի հաստատվել։
Ինչ լուծման մասին կարող է խոսք գնալ, այսօր Ադրբեջանը բաց տեքստով նախագահի մակարդակով ասում են, առաջարկվել են լուծումներ, որոնցից ես հրաժարվել եմ, որովհետև այլ նպատակ եմ ունեցել, եւ ինձ համար այստեղ ոչ միայն տարածաշրջանում է դա խնդիր, այսինքն Ալիև ամրագրում է, որ ուժով հարց պիտի լուծվի, ու միջազգային հանրությունը, Հայաստանը, բոլորը դա պիտի ընդունեն, իսկ ով ասաց, որ դա չի կարող տեղի ունենալ այլ տարածաշրջաններում, այլ աշխարհի տարբեր այլ կետերում, ինչով է արդեն միջազգային իրավունքը գործում, ինչով է արդեն խաղաղ կարգավորման կոչերը գործում, եթե պատերազմով պետք է հարցեր լուծվեն, եւ դրա նախադեպը Ալիևը փորձում է ստեղծել մեր տարածաշրջանում։
Փակուղային այն իմաստով, որ կոնկրետ այս փաստաթղթի դեպքում ասվում է 2-3 հարց է մնացել, որ համառորեն չեն կարողանում համաձայնեցնել, հետեւաբար փակուղի է։
Դե փակուղի է այն տեսանկյունից, որ Ադրբեջանը գործընթացի ընթացքում է ձեռք բերում մաքսիմալ հայեկ, որ ասում է՝ ծուրը նստենք, ուղի խոսենք։ Ինչ է տեղի ունեցել վերջին տարիներին։ Հայաստանը մտել է մի գործընթացի մեջ 21 թվականից ի վեր, որտեղ սկզբում Արցախի հարցում է նշաձողի չացրել, հետո այլ թեմաների շուրջ, ու նպատակը ինչ-որ թղթի ստորագրման հասնելն էր, որը իբրև որով Ադրբեջանը կճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Այդ գործընթացին զուգահեռ Ադրբեջանը պետական մակարդակով նախագահի շուրթերից հնչեցնում է թեզեր, որով մեր պետության տարածքը կոչում է արևմտյան Ադրբեջան, որով ստեղծվում են նոր խոսույթներ հետագա հնարավոր ագրեսիաների համար, եւ նաեւ տարբեր հետազոտություններով ցույց ենք տալիս, որ այդ խոսույթները շատ նման են այն խոսույթներին, որոնք Պուտինը գեներացրել է Ուկրաինայի նկատմամբ գործողությունների գնալուց առաջ, եւ այդ խոսույթներով առաջ է գնում։ Այսինքն, որն է մեր լավատեսության հիմքը, որ մտածենք, որ ինչ որ պահի Ալևը փոխում է, երբ որ ամբողջությամբ հակառակ գործընթացն է գնում, երբ քո ամեն զիջմանը դիմաց, ինքը քեզանից նոր բան է պահանջում, ու դու այդ գործընթացի մեջ արդեն զիջել ես քո իրավունքները, այսինքն Արցախում այլևս հայ չի ապրում, դու Արցախի հետ կապված իրավունքների մասին ընդհանրապես չես խոսում, բայց ինքը քո տարածքի նկատմամբ ձևավորում է գոյություն ունեցող իրավունքներ, քեզ առաջարկում է պահանջներ, որից դու սկսում ես պաշտպանվել, ու ստեղծում է իր համար բավականին շահավետ իրավիճակ։ Այո, այդ առումով Ադրբեջանի շատ շահավետ է այս գործընթացը շարունակել, հիմա 3 կետ կլինի, հետո ավել կետեր կբարձրացնեն, դա արդեն գործընթացի հարց է, բայց վերջին օրերին 3 կետերի հետ կապված իրենք բավականին ակտիվ սկսեցին խոսել որոշ փորձագետների եւ նաեւ իրենց քարոշչական մամուլի մակարդակով, եւ այդ կետերի մեջ մտնում է առաջնահերթ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության պահանջը, որի մասին խոսում են նաեւ Հայաստանում եվրոպական քաղաքացիական առաքելության բացառման պահանջ ու Հայաստանի դեմիլիտարիզացիայի զինաթափման ըստեյության, որպեսզի Հայաստանը որևէ զենք ձեռք չբերի այս պահանջը,
որով նաեւ միջազգային ատյաններից հայցերի
հետ դուրսբերման պահանջը, որը ոչ պակաս կարևոր գործընթաց է եւ որով Ադրբեջանը ամբողջությամբ կմաքրվի այն ամենից, ինչ տեղի ունեցել Արցախում եւ ընդհանրապես հայերի հանդեպ, որովհետեւ այդ պետական մակարդակով ատելության քարոզի նշանակությունը շատ հաճախ մենք մոռանում ու թերագնահատում ենք, բայց դա հակամարտության հիմքն է մեծ հաշվով։
Եթե իսկապես այդ տեղեկությունը ճիշտ է եւ անհամաձայնությունը հենց այդ դրույթների շուրջը, Հայաստանը բոլորի դեպքում էլ ասել է ոչ։ Օրինակ Եվրամիության դիտորդների դուրսբերում Երևանը ընդհակառակը խոսում է այդ առաքելության ընդլայնման մասին։
Ես շատ ուրախ կլինեի, եթե Երևանը աներ այն, ինչ խոսում է, որովհետև բազմիցս ականատես ենք եղել պաշտոնյաների մակարդակով, որ ասվել է մի բան, հետո արվել է ամբողջությամբ հակառակը, դա տեղի ունեցել էր Ղարաբաղի գործընթացի ժամանակ, դա ունի տեղի ունեցել Հայաստանի հետ կապված, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ հիմա առավոտից երեկոտ երբ թմկահարում են, որ Հայաստանի օկուպացված տարածքների հարցը լուծվել է դեմարկացիա, դելիմիտացիա ժամանակին 2021 թվականին, նրանք նշում են, որ գործընթացի չեն գնա, այսինքն բանակցություններ չեն գնա, չէ՞ Ադրբեջանը այդ տարածքներից դուրս չկա Սև լճից եւ այլն։ Այսինքն Երևանը պաշտոնական բազմիցս ապացուցել է, թե ինչքան անհետևողական է ինքը իր հայտարարությունների եւ պնդումների մեջ, ուստի ես միայն ուրախ կլինեմ, եթե Երևանը օրինակ համառորեն չգնա հայցերի հետ քաշման ճանապարով, բայց ակնհայտ է, որ դրա մասին խոսակցություններ գնում են, օրինակ ասում են, եթե Ադրբեջանն էլ հետ քաշի, եթե ինչ-որ թուղթ ստորագրվի, բայց այստեղ մենք լուրջ անհամաչափության հետ գործ ունենք, Ադրբեջանը երբ հայց է ներկայացել, ինքը դրատակը բազա չունի, ինքը չի կարող ապացուցել, որ Հայաստանում պետական մակարդակով ադրբեջանցի ժողովրդի դեմ քարոզվել է ատելություն, չունի այդ ապացուցողական բազան, մենք այդ ապացուցողական բազան ունենք, ու դրա համար դեռ շատ անշահավետ իրավիճակ է, թե Հայաստանը այդ կարևոր կրվանից հ հրաժարվի այն պարագայում, կրկնում եմ, երբ Ադրբեջանը մեր պետության հաշվին իր համար ձևավորում է գոյություն չունեցող իրավունքներ։ Եթե ես Ադրբեջանում քաղաքականության փոփոխություն տեսնեի, միգուցե ասեի, լավ եկեք քննարկենք, միգուցե հնարավոր է փակել ինչ-որ էջեր, բայց երբ ես տեսնում եմ Ադրբեջանում, որտեղ Ալիևը կրկին հայերին կոչում է վանդալներ, ատելի թշնամիներ, արյունարբու թշնամիներ, այդ ռետորաբանության պայմաններում ես չեմ հասկանում, ինչի պետք է Հայաստանը հրաժարվի իր իրավական բազայից և հիմքերից և նման նվեր անի Ադրբեջանի։
Կրկին շնորհակալ եմ։ Մեր զրուցակիցներ ադրբեջանակետ Տաթևիկ Հայրապետյանը։
Ի տարբերություն Հայաստանի Ուկրաինայի դեպքում պարտադրվող խաղաղության պայմանները, որոնք պարզվում է շատ ընդհանրություններ ունեն Բաքվի պահանջների հետ, միջազգային հանրության կոշտ արձագանքին է բախվում։ Հարեմուտքը Պուտինի վարչակազմից արժանապատիվ պայմաններով կարգավորում է պահանջում ազատության տրամադրության տակ են հայտնվել Ուկրաինա Ռուսաստանի ռազմական ներխուժումից անմիջապես հետո խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Մոսկվայի առաջարկները Կիևին։ Նախկինում չհրապարակված փաստաթուղթը թույլ է տալիս հստակ պատկերացնել, թե ինչ էր ձգտում հասնել Ռուսաստանը պատերազմի առաջին շաբաթներին, ինչպես էր Կրեմլը տեսնում Ուկրաինայի ապագան և ինչու էին այդ պայմաններն անիրագործելի Կիևի համար։ Մանրամասները Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Մնոյո պրինյետե ռեշենիե օ պրովեդենիե սպեցիալնեյ վոյեննեյ օպերացիի։
Ճշմարտությունը Ռուսաստանի կողմն է, հատուկ ռազմական գործողությունը կավարտվի, երբ Ռուսաստանը հասնի իր սահմանած նպատակներին, այսպես էր Վլադիմիր Պուտինը Ուկրաինայի դեմ պատերազմի մեկնարկին բացատրում ներխուժումը հարևան երկիր։
И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.
Ոչ այդ ելույթում, ոչ էլ դրանից հետո արդեն 2.5 տարի շարունակվող պատերազմի ընթացքում, սակայն Պուտինի ասած հատուկ ռազմական գործողության նպատակները՝ դենացիֆիկացիա և դեմիլիտարիզացիա բարերի բուն իմաստը այդպես էլ պարզ չդարձավ։ Ազատության ձեռքի տակ են, սակայն նախկինում չհրապարակված փաստաթղթեր, որոնք լույս են սփռում ներխուժման սկզբնական նպատակների վրա, բացահայտելով ինչ պայմաններ է առաջադրել Ռուսաստանը զինադադարի և խաղաղության համար պատերազմը սկսելուց շաբաթներ անց։ Այդ ժամանակ Ռուսական զորքերն արդեն կանգնած էին Կիևի մոտ, ավերիչ մարտեր էին մղում Մարիուպոլի համար, գրավել էին Խարկովի, Խերսոնի, Նիկոլաևի, Չերնիգովի և Սումիի շրջանները։ Սակայն ծրագրված կայծակնային Կիևը 3 օրում գործողությունը տապալվել էր, ուկրաինացի զինվորականները կատաղի դիմադրություն էին ցույց տալիս։ Զելենսկին միաժամանակ հայտարարում էր, պետք է բանակցել պատերազմը կանգնեցնելու համար։
Нужно закончить эту войну. Мы можем жить в мире.
Բանակցություններ նախաձեռնելու առաջին փորձն արել էր Բելարուսի նախագահը։ Կողմերը հենց այդ երկրի տարածքում էլ հանդիպեցին 2022-ի մարտի 7-ին։ Ուկրաինական պատվիրակությունը գլխավորում էր Գերագույն Ռադայի ժողովրդի ծառայող խմբակցության ղեկավար Դավիթ Արախամյան, ռուսական պատվիրակությունը Պուտինի օգնական Վլադիմիր Մեդինսկին։ Բանակցություններին մոտ կանգնած աղբյուրները ազատությանը պատմել են, որ կողմերը նախ մտքեր են փոխանակել հիմնականում բանավոր, հետո քննարկել կոնկրետ փաստաթղթեր, այդ թվում Ուկրաինայի չեզոքության մասին պայմանագրի նախագիծը, որ գրվել էր Մոսկվայում։ Այդ փաստաթուղթը պարունակում է 18 հոդված, որոնք վերաբերում են Ուկրաինայի չեզոքությանը, սահմաններին, հումանիտար հարցերի, ինչպես նաև Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին, պահանջելով դրանց ամբողջական վերացում։ Փաստաթղթով մասնավորապես ուկրաինական բանակի կազմը պետք է կրճատվեր գրեթե 5 անգամ, զինվաճույքերում պետք է մնար 50,000 զինվոր, այդ թվում 1,500 սպա։ Նույն հոդվածով Ուկրաինայի զինանոցում պետք է մնար ընդամենը 4 նավ, 55 ուղաթիռ և 300 տանկ, ավելի քիչ քան ուներ օրինակ հարևան Բելարուսը, որտեղ Ուկրաինայից 4 անգամ քիչ մարդ է ապրում։ Բացի այդ, Ուկրաինան պետք է պարտավորվեր իր տարածքում չարտադրել, ձեռք չբերել և չտեղակայել 250 կիլոմետրից ավելի հեռահարությամբ հրթիռային զենքեր, ճանաչեր այսպես կոչված Դոնեցկի և Լուգանսկի հանրապետությունների անկախությունը, չեղարկի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները և ուկրաինական և միջազգային, ինչպես նաև հետքանչի 2014-ից միջազգային դատարաններ ներկայացրած հայցերը։ Ի հավելումն սրան, Ռուսաստանը պնդում էր, որ ռուսաց լեզվին պետական լեզվի կարգավիճակ շնորհվի Ուկրաինայում և որ Մոսկովյան պատրիարքարանի գույքային բոլոր իրավունքները վերականգնվեն։ Ընդ որում, բոլոր այս պահանջներին զուգահեռ Մոսկվան շարունակ պնդում էր, թե բաց է խաղաղության և փաստաթղթի ստորագրման համար։ Ողջ գիշեր չենք քնել, սպասել ենք ուկրաինական պատվիրակությանը, պնդում էր Պուտինի ներկայացիչ Վլադիմիր Մեդինսկին։
Քանի որ հակամարտության ամեն մի ժամը բերում են նոր զոհերի Ուկրաինայի քաղաքացիների ու զինվորների շրջանում, մենք անշուշտ շահագրգռված ենք, որ ինչ-որ պայմանավորվածությունների հասնենք, բայց այդ պայմանավորվածությունները անկասկած պետք է բխեն երկու կողմի շահերից։
Բանակցությունների ընթացքում Ռուսաստանի կողմից սեղանին դրված փաստաթուղթը սակայն վկայում է, որ Կրեմլը Ուկրաինայի զիջումների դիմաց գրեթե ոչինչ չէր առաջարկում։ Ըստ էության Ռուսաստանը Կիևին միայն հրադադար էր խոստանում, բայց Ուկրաինայի տարածքից ռուսական զորքերի դուրսբերման մասին ոչ մի խոսք չկար։ Իրականում սա նշանակում էր ոչ թե չեզոքություն, այլ Ուկրաինայի որպես անկախ պետության չեզոքացում, ազատությանն ասել է Կարնեգի կենտրոնի առաջատար փորձագետ Էրիկ Չարամելան փաստելով։ Նման պայմաններն անընդունելի կլինեին ցանկացած ուկրաինացու համար, դրանք այն աստիճան կթուլացնեին երկիրը, որ Ուկրաինան կդառնար անպաշտպան։ Պայմանագրի վերջին ամերիկյան մամուլում հրապարակված տարբերակը թվագրված 2022-ի ապրիլի 15-ով տպավորություն է թողնում, որ կողմերին մնում էր համաձայնեցնել միայն աննշան ձևակերպումներ, սատանան սակայն հենց այդ մանրուքների մեջ էր։ Ուկրաինական պատվիրակությունը մասնավորապես վիճարկում էր երկրի անվտանգության համար նոր սպառնալիքի դեպքում, կոնկրետ ով և ինչպես պետք է ռազմական օգնություն ցուցաբերեր։ Կիևն առաջարկում էր, որ պայմանագիրը ստորագրող երկրները, որոնց շարքում պետք է լինեին Մեծ Բրիտանիան, Չինաստանը, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան, դա անեին թե միասնաբար, թե առանձին-առանձին։ Ռուսաստանը միջդեռ պնդում էր, որ Ուկրաինային պաշտպանելու վերաբերյալ որոշումը ընդունվեր միայն կոլեկտիվ, այսինքն ինքը Ռուսաստանը որպես պայմանագիրը ստորագրող երկիր տեսականորեն կարող էր վետո դնել Ուկրաինային ցուցաբերվելիք ցանկացած օգնության վրա։ Հաջորդ խիստ վիճահարույց հարցն էր, թե որ տարածքներն են ստանալու անվտանգության այդ երաշխիքները։ Դա պետք է լիներ Ուկրաինայի ողջ տարածքը միջազգային ճանաչված սահմաններում, թե շրջանցեր բնակավայրերը, որ պատերազմով անցել էին ռուսների վերահսկողության տակ։ Կողմերի միջև փոխանակված պայմանագրի վերջին հայտնի տարբերակը թվագրված է 2022 թվականի ապրիլի 15-ով։ Դրանից հետո բանակցությունները դադարեցին, այդ օրերին էր, որ ազատագրված Բուչայում հայտնաբերվեցին դաժանորեն սպանված տասնյակ խաղաղ ուկրաինացիներ։ Այդուհետ, ըստ պաշտոնական հայտարարությունների, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պաշտոնյաները շփվում են բացառապես գերիների փոխանակման, երեխաների վերադարձի և հացահատիկի գործարքի հարցերով։ Պատերազմի 2.5 տարում իրավիճակը մարտադաշտում բազմիցս փոխվել է, թե հոգուտ Ուկրաինայի, թե հոգուտ Ռուսաստանի։ 2022-ի վերջին ուկրաինական զորքերին հաջողվեց ազատագրել Խարկովի և Խերսոնի շրջանի բնակավայրերի մի մասը։ Այս տարի մինչդեռ Ռուսաստանն է առաջ խաղացման գնում Դոնեցկի ուղությամբ, մինչ ուկրաինացիները օգոստոսից ներխուժել և մի քանի տասնյակ բնակավայրեր են գրավել Կուրսկի շրջանում։ Առայժմ կողմերից որևէ մեկը չունի վճռական առավելություն մյուսից կապիտուլյացիա պահանջելու համար։ Բանակցությունների պատրաստակամության նշաններ նույնպես չկան։
Եվ քանի դեռ պատերազմն Ուկրաինայում շարունակվում է, երկրի 100 հազարավոր քաղաքացիներ ապահով Հապաստանի փնտրտուքների մեջ են։ Եվրոպական մայրաքաղաքներում, մասնավորապես Գերմանիայում, որտեղ արդեն շուրջ 1.5 միլիոն ուկրաինացի է փախստականի կարգավիճակ ստացել։ Մեր հաջորդ ռեպորտաժը պատմում է Գերմանիայի փախստականների ճամբարներից մեկի մասին։ Պաշտոնական Բերլինը 100 միլիոնավոր դոլարներ է հատկացրել ուկրաինացի փախստականներին տեղավորելու համար, սակայն իրավիճակն արդեն անկառավարելի է դառնում։ Սոնա Հովսեփյանն է պատմում։
Спасибо Богу. Շնորհակալ եմ Աստծուց, որ այստեղ եմ։
Ուկրաինական Դնեպրոպետրովսկից 58-ամյա Լիլիա Կոնուլենկոն արդեն 1.5 տարի է Բերլինի հյուսիսում, Տեգել կոչվող նախկին օդանավակայանի տարածքում է ապրում։ Ուկրաինա-ռուսական զորքերի ներխուժումից 2022 թվականից ի վեր Գերմանիայի իշխանությունները Տեգելի տարածքն օգտագործում են փախստականներին ապաստան տրամադրելու համար։ Ճամբարի վերահսկողությունը Գերմանիայի փախստականների հարցերով գրասենյակի Կարմիր Խաչի եւ տեղական մի շարք այլ մարդասիրական կազմակերպությունների ձեռքում է։ 2024 թվականի բյուջեով Գերմանիայի իշխանությունները 216 միլիոն եվրո են տրամադրել փախստականների կարիքները հոգալու համար։ Ըստ նախնական պլանի Տեգելուն փախստականները պետք կմնային 2-ից 3 գիշեր, հանգստանային եւ այնուհետեւ վերաբնակեցվեին Գերմանիայի այլ շրջաններում։ Սակայն գրեթե 3 տարի շարունակվող պատերազմից փախած ուկրաինացիների մեծ հոսքի պատճառով իրավիճակն անկառավարելի է դարձել։ Գերմանիայում ավելի քան 1.5 միլիոն ուկրաինացի փախստական է ապաստանել։ Բերլինում փախստականների հարցերով գրասենյակի խոսնակ Սաշա Լանգենբաշն ասում է, արդեն 2022 թվականի նոյեմբերից Գերմանիայում փախստականներին ապաստան տրամադրելու հնարավորությունները լրացան։
We got the notice from the south, the west.
Մենք ահազանգեր ստացանք Գերմանիայի հյուսիսից, հարավից, արևմուտքից, որ այլևս չեն կարողանում ուկրաինացիներին տեղավորել, եւ այդ ժամանակ էր, որ սկսեցինք վրաններում ժամանակավոր տարածք տրամադրել։
Մինչ Սաշա Լանգենբաշը ցույց է տալիս ճամբարի հատվածները, ներկայացնում նրանց գրանցման կարգը, այնուհետև ուղեկցում ճաշարանի եւ կացարանների հատվածները նրան է մոտենում Լիլիա Կոնուլենկոն եւ բողոքում իրենց պահման պայմաններից ու սննդից։ Կինը Բեռլին է ժամանել միայնակ հայրենիքում թողնելով երկու որդիներին եւ նրանց ընտանիքներին։
Ես այստեղ ընդհանրապես ոչինչ չեմ ուտում։ Արդեն 1 տարի 5 ամիս է, ինչ ճամբարում եմ ապրում։
Լիլիա Կոնուլենկոն Սաշա Լանգենբաշի խնդրում է, որ իրեն այլ անկողին տրամադրեն, մեկ այլ սենյակում։ Կնոջ խոսքով տարածքը շատ փոքր է ու կեղտոտ։ Կոնուլենկոին հաջողվել է Բեռլինի ռեստորաններից մեկում աշխատանքի անցնել, սակայն տեղելից դուրս ապրել իրեն թույլ տալ չի կարող։ 58-ամյա կինը ցույց է տալիս իր անկողինը։ Նրա հարևանությամբ 10-ից ավելի անծանոթ տղամարդիկ են ապրում։ Նրանց իրարից բաժանում է միայն անկողնուն ամրացրած վարագույրը։ Կոնուլենկոյի անձնական իրերը հագուստը եւ աստվածաշունչը խնամքով դրված են մահճակալի անկյուններում։ Սա միակ անձնական տարածքն է, որը ճամբարը կարող է տրամադրել յուրաքանչյուր փախստականի։ Բեռլինում փախստականների հարցերով գրասենյակի խոսնակն ասում է, ոչինչ չեն կարող անել այս խնդիրը լուծելու համար։ Պաշտոնական տվյալներով միայն հոկտեմբերի կեսին 250 մարդ է ժամանել տեղել, մեծ մասը Ուկրաինայի արևելյան հատվածներից, Խարկովից, Դոնեցկից, ինչպես նաև Հարավից, Խերսոնից, որտեղ շարունակվում են ծանր մարտերը։ Մոտ 5000 փախստականների մեծ մասը ուկրաինացի են, բայց այստեղ փախստականներ կան նաև Սիրիայից, Աֆղանստանից, Իրաքից, Մոլդովայից, Վրաստանից եւ այլ երկրներից։ Ուկրաինայից ժամանացները ոմանք անդամահատված են, ունեն խնամքի հատուկ կարիք, ոմանք էլ քիմիաթերապիա են անցնում։ Տեղելում հատուկ խնամքի համար նախատեսված մի փոքրիկ բաժանմունք կա, որտեղ կարող է մինչև 40 մարդ բուժվել։ Ամեն անգամ, երբ փախստականները վերադառնում են տեղել, անվտանգության աշխատակիցները ստուգում են նրանց ինքնությունը, պայուսակները եւ անձնական այլ իրեր։ Դրանից հետո միայն թույլ տալիս մուտք գործել տարած։ 26-ամյա երիտասարդը, որ ցանկացավ անանուն մնալ, միայնակ փախել է Ուկրաինայի հյուսիսից եւ 6 ամիս է տեղելում է բնակվում։
Երբեմն ես կարոտում եմ Ուկրաինան, իմ ընտանիքը, ընկերներիս եւ ինձ ցանոթ ուտելիքները, բայց ծնողներս ասում են՝ դեռ հետ մի արի, քանի դեռ մոբիլիզացիան չի ավարտվել։
Ուկրաինայի իշխանությունները Գարնանը պահեստազորի նվազագույն տարիքը 27-ից 25 դարձրեցին։ Այդ քայլով Կիևի իշխանությունները ցանկանում են 2024 թվականին զորքերի անհրաժեշտ քանակ ապահովել։
Ես պատկերացում չունեմ, թե ինչպես կավարտվի պատերազմը։ Դա ավելի շատ կախված է Միացյալ Նահանգներից եւ Եվրամիությունից։ Ցավոք սրտի մենք չենք կարող որոշել դա։ Երբեմն ինձ թվում է, մենք պատանդ ենք մեր սեփական երկրում։ Ցավոք սրտի, երբեմն ինձ թվում է անգամ, որ Ուկրաինայի կառավարությունն էլ է պատանդ դարձել։
Տեգելի վրաններից միայն մեկն է, որ այդքան էլ մարդաշատ չէ։ Այստեղ փախստականները հնարավորություն ունեն համակարգիչներով աշխատել, ընթերցել, նկարել, նվագել, անգամ միլիարդ խաղալ։ 16-ամյա Գլեբը 4 ամիս առաջ է լքել հայրենիքը։
Սկզբում գնացինք Վարշավա, Լեհաստան, բայց ցավոք սրտի մեկ շաբաթ անց լքեցինք Լեհաստանն ու եկանք այստեղ։
Լեհաստանի մայրաքաղաքում Գլեբի խոսքով իրենց խորհուրդ էին տվել Գերմանիա գնալ, որտեղ փախստականների համար սոցիալական պայմաններն ավելի բարենպաստ են, սակայն ըստ նրա հակառակն է ստացվել։
Մենք տեղափոխվեցինք այստեղ, որովհետև լսել էինք, որ օգնությունը այստեղ ավելի շատ է, բայց դա ճիշտ չէր։ Մեկ ամսվա համար 2 անձին 300 եվրո են տրամադրում։ Նույնը կլիներ Հաստանում, Իտալիայում եւ ցանկացած ուրիշ երկրում։
Չնայած ծանր պայմաններին 16-ամյա պատանին Բեռլինում հնարավորություն ունի շարունակել դպրոցական կրթությունը։ Նրա խոսքով, եթե անգամ պատերազմն ավարտվի, չի ցանկանում վերադառնալ այնտեղ։
Ուկրաինան շատ աղքատ ու կորոնպացված է, մայրս դպրոցում հաշվապահ է, նրան ընդամենը 200 եվրո են վճարում։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Տեքսաս նահանգում ծնված, այնուհետև Կիևից պատերազմի պատճառով տեղելում ապաստանած Չարլզ Ֆինը այստեղ կարողացել է լավ ընկերներ գտնել։ Իր խոսքով ամենավատ իրավիճակում անգամ փորձում է դրականը փնտրել։
Սանիտարական պայմանները սնունդը եւ ամեն ինչ սարսափելի է այստեղ, բայց գոնե ոչ ոք ինձ վրա չի կրակում, այնպես որ լավ է։ Իմ սենյակում 14 տղամարդ է մնում։ Հիմնականում նրանք ուղղակի հենվում են մահճակալին, ոչինչ չեն անում կամ խմում են, այստեղ քչերն են ինպես խանդավառ։
Նաեւ ընկերները մի գաղափար ունեն, ուզում են խնդրել, որ մինչև ժամը 11-ը բաց լինի ճամբարի համակարգիչներով հատվածը, այստեղ մի փոքր ավելի երկար կմնան, մինչուշ երեկոյան փախստականների գերբնակեցված սենյակներ վերադառնալը։ Սոնա Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Արցախից տեղահանված մի խումբ ընտանիքների մշտական տանիք է խոստանում Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։ Կառավարության երկարաժամկետ բնակարանային ապահովման ծրագրի ձախողման ֆոնին եւ ամենամյա դրամահավաքին ընթարաջ հիմնադրամի ներկայացուցիչն այս մասին խոսել Գյումրիում, որտեղ էլ նրա նախատեսվում է կառուցել բնակելի ավանա, Սաթենի Կազվանցյանն է հաղորդում։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամը նախատեսում է մի քանի շաբաթից կայանալիք դրամահավաքի միջոցներով Գյումրիում Արցախից տեղահանվածների համար բնակելի ավան կառուցել։
Արցախցիների համար կառուցել բնակելի ավան Գյումրիում, հենց այս թաղամասում։
Բնակելի ավանից բացի նախատեսում են նաև գորգագործության կենտրոն կառուցել։ Այսօր Գյումրիում հայտարարեց հիմնադրամի հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Դիանա Գաբրիելյանը,
որտեղ կպահպանենք Արցախի մշակութային ժառանգությունը, հայկական մշակութային ժառանգությունը, այնտեղ կգործեն, կաշխատեն, գումար կվաստակեն, ինչպես նաև կբնակվեն։
Վերջին 4 տարվա ընթացքում համահայկական հիմնադրամը Գյումրիում 4 բնակելի շենք է կառուցել 86 բնակարանով։ Հիմնական շահառուները տնակներում ապրող ու պետության կողմից փոխհատուցում չստացած բազմազավակ ու սոցիալապես անապահով ընտանիքներն էին։ Վերջին 2 շենքերը կառուցվեցին հիմնադրամի հոկաբարձուների ամերիկյան տեղական մարմնի հանգանակությամբ։ Բնակարանամուտի տեղական մարմնի ատենապետը ասել էր, թե ցանկանում են շարունակել ծրագիրը։ Հիմնադրամում, սակայն, այս պահին այս ծրագրի շարունակելու մասին որևէ տեղեկություն չունեն։ Նորակառուց շենքերում նաև 44-օրյա պատերազմում զոհված կամ հաշմանդամություն ձեռք բերած զինվորականների մի քանի ընտանիքների բնակարան տրամադրվեց։ Հաջորդ տարի նախատեսում են 44-օրյա պատերազմում հաշմանդամություն ձեռք բերած զինծառայողների ընտանիքների համար թաղամաս կառուցել Կոտայքի մարզում։
44-օրյա պատերազմի տղաների համար բնակելի ավանի կառուցում հենց Բալահովիտում, Կոտայքի մարզում համագործակցելու ենք զինվորի տան հետ։
Պատերազմից հետո հիմնադրամի թիրախում նաև սահմանամերձ գյուղերն են, ըստ Գաբրիելյանի, կենսական նշանակության խնդիրներն են փորձում լուծել։
Հարուստամարաթոնի խորագրի ներքո կենսունակ սահմանային համայնքներն են, մշտապես զարգացնել սահմանային համայնքները։
Անցած տարի հիմնադրամի հեռուստամարաթոնին 8,400,000 դոլար էր հանգանակվել։ Ավանդաբար գոհաբանության տոնին անցկացվող դրամահավաքը այս տարի կանցկացվի քեզ համար Հայաստան խորագրով։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երևանյան վթարային դպրոցի աշակերտները հերթական ձմեռը կդիմավորեն խոշոր ճաքեր անսարք տանիք ունեցող դասարաններում։ Ավելի քան 900 աշակերտ ունեցող դպրոցը վերանորոգելու մասին խոսք առայժմ չկա, կառավարության առնվազն առաջիկա 2 տարվա ծախսերում դպրոցն ընդգրկված չէ, ծնողները հուսահատ պետական դռներ են թակում, բայց դեռ ապարդյուն։ Նարին Նեղալեչյանի ռեպորտաժը։
Փաստորեն ոչ մեկին չի հետաքրքրում 950 աշակերտի եւ 60 ավելի աշխատակցի ճակատագիր, ահով ու սարսափով բոլորը սպասում ենք ձմռա անցալուստին, որովհետև եթե մի քիչ շատ ցնարատեղավ տարին, չեմ պատկերացնում ոնց կարող ենք տարին ավարտել։
Աշնանային արձակուրդին 1 օր էր մնացել, երբ Երևանի թիվ 188 դպրոցը հոսանքազրկվել էր, որ դարատ անձրևից հետո հոսանքի լարերն էին վնասվել։ Այդ օրը դպրոցը դասերը հեռավար էր շարունակել խուսափելով հետագա վտանգներից։ Բայց սա միակ խնդիրը չէ, ծնողները պատմում են 16 որ թաղամասի կոյուղաջրերը դպրոցի բակի դիտահորերից են դուրս հորդում, նաև դպրոցի ներսում գարշահոտ տարածելով։ Ալինա Համբարձումյանի 2 երեխաներն են այս դպրոցում սովորում։
Յուրաքանչյուր անձևից հետո այդ կոյուղաջրերը, որ լցվում են, դպրոցը իր բյուջեի հաշվին անում, երբեմն նաև աչափնյակ թափպետարանն է կառնիչամտում ու իրենք են իրենց հաշվին այդ կոյուղաջրերը մաքրում։
Ծնողները պատմում են, խոնավությունից շենքի պատերը տեղտեղ այնքան են հեռացել, որ դրսի լույսը ներս է թափանցում։ Առաստաղից էլ բեկորներ են թափվում։ Այս կադրերը նաև ազատությունն է արձանագրել։ Արձակուրդից հետո աշակերտները վերադարձել են դպրոց, որտեղ ոչինչ չի փոխվել, չնայած ծնողների բողոքներին։ Ծնողները ստորագրա հավաք են նախաձեռնել, դիմելու են Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին։
Աջակցություն խնդրել, որ ինչ որ կերպ փորձենք տեսնենք, եթե հնարավոր է միջամտի քննարկման հարցում։
Իսկ ինչու միայն Ավինյանին, որովհետև պատասխանատու մյուս օղակները կրթության նախարարությունն ու տարածքային կառավարման նախարարություններն են։
Քանի որ դպրոցը գտնվում է քաղաքապետարանի բյուջետի ներքո, կարծում եմ, եթե քաղաքապետարանը մեծ ցանկություն ունենա, ինքը կկազմակերպի այդ երակողմ հանդիպումը ու գործը ընթացք տա։ Պահանջը երեխաների անվտանգությունն է, երեխաների ապահով միջավայրում սովորելու իրավունքն է։
2013 թվականին այս դպրոցի տնօրենն արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից մի փաստաթուղթ է ստացել, ըստ որի կառույցը դասվել է առավել վտանգավոր դպրոցների շարքին։ 40 տարի առաջ կառուցված այս դպրոցը երբեք չի հիմնանորոգվել, մի քանի կոսմետիկ նորոգում միայն։ Քաղաքապետարանը վերջերս է հաստատել, տանիքի նորոգման գումարը կփոխանցեն։ Երբ այդ հաշվարկներն արվել էին, ասում է տնօրենը, դեռ հորդառատ անձրևներ չէր եղել։
Իրականում հունիս ամսվա հետ համեմատ երևի թե եւս 100%-ով ավելաց այդ ճակերի թիվը։ Վերջին անձրևներն էլ ավելի ապացուցեցին, որ մենք ունենք լուրջ խնդիր տանիքի հետ։
Վերջին տվյալներով Հայաստանի 1402 դպրոցից շուրջ 850-ը նորոգման կարիք ունի։ Առայժմ նորոգման ցանկում ընդգրկվել է դրանցից 300-ը։ Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետ Մարգարիտ Ախաչատրյանն ավելի վաղ ազատությանն ասել էր, իրենց ենթակայությամբ գործող այս դպրոցը չկա նաև կառավարության մինչև 2026-ը կառուցվող կամ վերակառուցվող այդ 300 դպրոցների շարքում։
Ժամկետ չեմ կարող նշել, բայց անպայման ցանկում կներառվի։ Մենք տվյալ դպրոցի համար ներկայացնում ենք կարիքը։ Բնականաբար տարբեր հիմնավորումներով կարող է այս փուլում չներառվել, այս փուլում ներառվեն թվով այսքան դպրոց, այսինչ դպրոցները, բայց 180 թե լեմ ասում այս պահին չկա։
Առայժմ երեխաները կշարունակեն գնալ այս դպրոց նույն պայմաններով։
Այո։
Քաղաքապետարանից ազատությանն ասել էին, գիտեն, որ դպրոցը հիմնանորոգման կարիք ունի, ներառվել էր 2018-ին նորոգվող ու հիմնանորոգվող դպրոցների ցանկում, բայց հետո հանվել։ Ինչու՞, երկու շաբաթ է ոչ դպրոցին, ոչ էլ ազատությանը չի հաջողվում պետական կառույցներից ստանալ այս հարցի պատասխանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։